Sengulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 17.
Xülasə, 1914-cü ildə Cahan müharibəsi başladı. Vəziyyət bir az da çətinləşdi. Aktyorlar hər 15 gündə, ayda bir dəfə o klubda, bu klubda teatr vermək ilə bir növ güzaran edirdilər. Bakıda hərbçilər üçün bir cəmiyyət var idi. Bu cəmiyyət bir müsamirə təşkil etmişdi. Müsamirəyə erməni aktyorları ilə bərabər bizi də çağırmışdılar. Biz hansı əsərdən oynamağımızı gərək yazıb verəydik. Qət elədik, qaçaqlar faciəsindən bir parça oynayaq. Müsamirə Nikitin sirkində verilirdi. O vaxt Suxadolski Bakıya Ukrayna truppası gətirmişdi. Onlar da bir pərdə oynayacaq idi. Ruslar Hamletdən bir pərdə, ermənilər Məki və Məhəbbətdən bir pərdə, Ukraynalılar Marusya Bogoslavkadan bir pərdə, biz isə qaçaqlardan Frans özünü boğan pərdəsini oynamalıydıq. Frans Ərəblinski, Şvetsir Sarapski, Daniel Əlvəndi və qeyriləri iştirak edirdilər. Qrim otağında Ərəblinski mənə dedi ki, biz gərək ruslardan sonra oynayaq. Geciksək cəmaat yorlar, bizim oynamağımızın təsiri olmaz. Nə qədər tez oynayıb aradan çıxsaq, o qədər yaxşıdır. Suxadolski ilə danışıb özümüzü ikinci növbəyə saldıq. Biz oynayarkən Rus və Ukrayna aktyorları bizə təəccüb edib gülürdülər. Biz səhnə düzəldib başlamaq istərkən Ərəblinski bunu başa düşmüşdü. Mənə dedi ki, eybi yoxdur Hüseynqulu, qoy gülsünlər, biz gərək özümüzü bunlara göstərək. Bu dəmdə Suxadolskinin arvadı aktrisa Bagatko gəlib səhnənin kənarında oturdu və başladı səhnəyə baxmağa. Mən buna yanaşıb dedim, xanım, burada bizə mane olarsınız. O mənə təəccüblə baxıb yerindən tərpənmədi. Sən demə, Ərəblinski buna da fikir verilmiş. Bir də gördüm, mənə yanaşıb deyir Hüseynqulu, eybi yoxdur, qoy otursun, görərsən bunların başına nə oyun gətirəcəyim. Pərdə qalxdı, cəmaat oturmuşdu. Ərəblinski bir əlində şamdan, bir əlində siyirmə qılınc Frans rolunda səhnəyə hücum etdi. Xəyanət, xəyanət! Deyə qıyıya çəkib əlindəki şamdanı tulladı səhnə arxasına. Ərəblinski hər Frans oynayanda bir şamdan sındırardı. Şamdan gedib dəydi Bagatkanın döşünə. Ondan bir qışqırıq çıxıb qaçdı səhnə arxasına. Ərəblinski buna baxmayıb öz işində idi. Elə oynayırdı ki, Daniel özünü itirib sözlərini belə deyə bilmirdi. O özünü asmazdı. Həmişə belindəki kəməri açıb mizin qıçına bağlayıb özünü boğardı. Mən Şvetsir rolunda səhnəyə gəlib gördüm, Ərəblinski naqala yıxılıb. Belə ki, bunun bel sümüyü düşüb kürsünün üstünə. Yarısı kürsünün o tərəfində, yarısı bu tərəfində. Gördüm belə qalsa, Ərəblinskinin beli sınacaq. Qəflətən ağlıma gəldi ki, ona bir təpik vurum kürsüdən yerə düşsün. Mən onu ayağımla vurdum. Ərəblinski elə məharətlə yıxıldı ki, mən onu qələm ilə yaza bilmərəm. Pərdə düşdü. Gürültülü alqışlar altında dəfələrlə Ərəblinski, Ərəblinski deyə onu səhnəyə çağırdılar. Səhnədə olan aktyorlar öz aralarında belə söhbət edirdilər. Bunlar nə yaxşı aktyorlardır, müsəlmanlarda da belə aktyorlar varmış. Bakı milyonerlərindən bir neçəsi Ərəblinskinin qrim odasına gəldilər. Onu təbrik elədilər və yalandan qızıl dağlar vəd elədilər. Sonra Ərəblinski yenə ac və pulsuz qaldı. Çünki Nicat Cəmiyyəti sözünün üstündə durmadı və bu tövrü qüvvətli truppanın qədrini bilməyib, tökdü çölə. Yenə mən, Əbülfət, Ərəblinski artistləri bir yerə yığıb təzədən truppa təşkil elədik. O zamanki truppa üzvləri bunlardan ibarət idi. Ərəblinski, Əbülfət Vəliyev, Cəlil Bağdadbəyov, Kazımovski, Bağır Cabbarzadə, Ələkbər Hüseynzadə, Nur Məmməd Məmmədov, Ağa Hüseyn Rızayev, Əli Hüseyn Rızayev, Rüstəm Kazımov, Əl Abbas Rızayev, aktrisalardan Lizina, Nataşa, Yeva Alenskaya, Məğfurə Yermakova, Nina Yermakova, Qəmər xanım. Biz truppanı düzəldib tamaşalar verməyə hazırlaşırdıq. Bu vaxt eşitdik ki, Mehdi bəy Hacıbaba bəyib Yezid İbni Müaviyyə adlı bir əsər yazıb. Gedib ondan o əsəri aldıq. Qət elədik ki, bu əsəri hazırlayıb oynayaq. Yezid İbni Müaviyyə tamaşasından sonra Bakıda teatr barəsində çox sözlər eşidirdik. O illərdə Ərəblinski ilə Zidqi Ruhulla bir dəstə düzəldib qastrola getdilər. Zidqi Azərbaycan səhnəsində çox zəhmət çəkib. Azərbaycan qəzalarının hər birinə gedib. Çox vaxt səhnə olmayan yerlərdə çiynində taxta şalban səhnə düzəldib tamaşa verib. Sidqi Ruhullanın Azərbaycan səhnəsində haqqı vardır. Bunların bu qastrolu yaxşı keçməyib. Sidqi naxoşlayıb, dübarə Bakıya qayıdıblar. Ondan sonra Ərəblinskinin nəfinə bir tamaşa verdik. Mən biletləri satmaq üçün dövlətlilərin kontoruna, evlərinə gedirdim. Məni görəcək bir çox varlılar qaçıb gizlənirdilər. Bir çoxsu biletlərin pulunu verirdi, amma biletləri almayırdı. Akşi, teatra gedən kimdir sözləri ilə bilet almaqdan boyun qaçırırdılar. Qərəz, çox zəhmətdən sonra Ərəblinski üçün bir teatr oynadıq. Xərcimiz çox olduğuna görə Ərəblinskiyə cüzi pul qaldı. Get-gedə vəziyyət ağırlaşırdı. Şəhərin içi neçə cəfəyə bölünmüşdü. Hər məhəllədə bir qoçu dəstəsi vardı. Gündüzün günorta vaxtı xalq öz işində, gücündə bir də gördüm lapdan atışma başlanırdı. Bəli, tükən bazar bağlanırdı. Əhali bir-birinə qarşı qorxudan o ev bu evə soxulurdu. Atışma əsnasında əlsiz ayaqsızlara güllə dəyib küçələrə yıxılırdı. Nə olub, nə olub, iki qoçu dəstəsi bir-birinə rast gəlib atışırmışdı. O qarşılıqda bir tamaşa verirdik, kassamız açılıb biletlər satılmağa başlanırdı. Yoldaşlardan birisi rəngi saralmış mənə yanaşıb dedi, özünü tez kassanın qabağına ver, orada şuluqluq var. Kassaya yaxınlaşıb nə gördüm? Bir neçə şiş papaq, əllərində tapanca, kassanın qabağını kəstiriblər. Əhvalatdan xəbər tutub bildim ki, kassir bunlardan bilet pul istəyib. Bunların da acığı tutub kassirin üstünə tapanca çəkiblər. Bu barədə Molla Nəsrəddin jurnalında bir yaxşı şəkil çəkmişlər. Mən bunlara çatıb gah hərbə zorba ilə, gah acıqlanmaqla, gah nəsiyyət ilə sakit edib getdim işimə. Bu birinci dəfə deyildi. Belə işlər çox təkrar olurdu. Məni çox hədələyirdilər. Neçə yol mənim üstümə tapanca çəkmişdilər. Nailac qalıb onların qorxusundan mən də bir tapanca bağlamışdım. Məsəl var deyərlər ki, yumruq çəkənin qabağına toxmaq ilə çıxmasan, deyər ki, məndən qorxdu. Xülasə, bu vəziyyət çox çəkdi. İşsizlikdən biz evdən avadanlıq satmağa başladıq. 1917-ci ildə aktyorların bir çoxu özləri üçün ittifaq düzəldib Bakıda qaldılar. Ərəblinski tək qaldı. Mən bir neçə yoldaşımla bərabər İrana getdik. Bakıya qayıtdıqda gördüm, Əzbəyev adına dram teatrı, Sabiq Tağıyev teatrı yanıb. Molla Nəsrəddin jurnalında Ərəblinskinin şəkli çıxıb. Şəkil belə çəkilmişdi. Teatr yanır, Ərəblinski də əlində dəsmal ağlayır. Şəklin altında belə yazılmışdı. Vay mənim halıma, mən indi harda oynayacağam? Teatr yanandan sonra Bakıda incəsənət işi demək olar ki, tamamilə yatdı. Bakıda bahalıq gün-gündən şiddətlənirdi. Dolanmaq çətin olmuşdu. Ərəblinskidən bir vizit kartçıqası aldım. Gətirən də 12 yaşlı öz bacısı oğlu idi. Yazmışdı ki, yoldaşım, mən 3 gündür ki, naxoşam. Səhərdən papirot çəkməmişəm, təvəqqə edirəm, mənə 3 manat pul göndərəsin. Bəli, bu qayda ilə 1918-ci ilə çatdıq. İnqilab gücləndi. Nikolay yıxıldı. Əbülfət Vəliyevi yadımda deyil, hansı rayonasa komissar göndərdilər. Əbülfət Vəliyev qolunda qırmızı lint gəlib, bizimlə xudafisləşib getdi. Sonra bilmədik ki, Əbülfətin başına nə gəldi. Hələ indiyə qədər öldü qaldısından bir xəbər yoxdur. O şulluqluqda Üzeyir bəy, Zülfüqar bəy Hacıbəyov və mən bir neçə artist götürüb ikinci dəfə İrana getdik. Bir neçə tamaşalar verdikdən sonra Bakıya qayıtdıq. Bakıda dost tanışla hal-əhval tutduq. Dedilər ki, Hacı Hacinski ölüb. Çox təəssüf etdik, çünki o bir gənc, talantlı aktyor idi. O bir dəfə Türkiyə İnqilabı adlı əsərdə Sultan Əbdülhəmidin rolunu doğrudan da bir sənətkar kimi oynadı. Ərəblinski onu başqa rollarda görüb qucaqlayıb öpərdi. Deyərdi, sən gələcəkdə yaxşı aktyor olacaqsan. Amma o çiçək kimi açılıb, tez də soldu. Yerdə qalan aktyorları bir yerə yığıb opera və dram truppası təşkil etdik. Bir neçə vaxt bu tövr ilə oynadıq. O vaxt Ərəblinski bizim truppanın rejissoru idi. Belə ki, Ərəblinskinin halını bir qədər yaxşılaşdırdıq. 1919-cu ilin əvvəllərində müsavat hökuməti quruldu. Biz aktyorlar tərəfindən müsavat hökumətinin maarif nazirinə bir ərizə verdik. Ərizədə göstərmişdik ki, möhtərəm nazir, artistlər başsız qalıb, bunları bir yerə yığmaq lazımdır. İki həftə süründürmədən sonra Kaplanov bizi qəbul etməyib ərizəmizi qaytardı. Həmin il məni Mərkəzi Fəhlə Klubuna rejissor çağırdılar. Gedib orada işləməyə başladım. Mən orada işləyən zaman müsavat hökuməti aktyorların hamısını çağırdı. Bir məndən başqa. Çünkü onda mən fəhlə klubunda işləyirdim. Sonra Əsli Kərəm, Leyli Məcnun əsərlərinin oynanılması məsələsi ortalığa gəldikdə bir qədər işlər çətinləşdi. Məni çağırıb dedilər ki, səni biz truppaya qəbul edirik. Bu şərt ilə ki, sən fəhlə klubunda işləməyəsən. Mən dedim, nə üçün? Oradakı cəmaat hamısı zəhmətkeşdir. Mənim üçün ora-bura heç təfotu yoxdur. Onlara söz vermişəm, mən oradan çıxa bilmərəm. Mənə sual verdilər, sən ora nə üçün gedirsən? Mən dedim ki, heç özüm də bilmirəm. Bir vədə baxıb gördüm ki, fəhlə klubundayım. Çox danışıqdan sonra məni hökumət truppasına qəbul etdilər. Nəysə mənə çox soyuq baxırdılar. Özüm də mərkəzi fəhlə klubuna üzv oldum. Üzv olduğumu bilib Abbasqulu Kazımzadə və Məhəmmədəmin Ləsuzadə başladılar məni hədələməyə. Mən bunlara fikir verməyib həm teatrda, həm də fəhlə klubunda işləyirdim. Hökumət üzvləri ki, ibarət idi ministerlərdən, hər kəs öz yaxın adamını yanına çəkib, gündüz alışverişi ilə axşam da səhərəcən şantanlarda kef çəkməkdə idilər. Cəmaat qalmışdı başlı başına, hər kəs özündən bəy idi. Şəhər əhalisinin yeni yetişən cavanlarının bir parası əynində hərbi köynək, başında qazaq papaq, ayağında çəkmə, belində xəncər, əlində də bir tatarı. Məlum olmurdu ki, bu adam hökumət qulluqçusudur ya nədir. Kimin xatırı nə istəyirdi, elə də eləyirdi. Hökumət tərəfindən buna mane olan yox idi. Şəhərin içərisində dərəbəylik hökm sürürdü. Adam öldürmək, adam bıçaqlamaq, xuliqanlıq başlamışdı. Çox vaxt teatrlarda da dava salıb şuluqluq eləyirdilər. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, adam da oğurlayırdılar. Eşitdiyimə görə milyonerdən Musa Nağıyevi oğurlayıb, aparıb bir həftə saxladıqdan sonra güclü pul alıb buraxmışdılar. Əhali də qorxusundan bir söz deyə bilmirdi. Bir gün səhər saat 10 idi. Evdən çıxıb teatra gedirdim. Yolda Əbləsən Anaplı və Rıza Daraplı mənə rast gəldilər. Məni görəcək başladılar ağlamağa. Mən təəccüblə xəbər aldım. Nə var? Əbdüləsən, xəbərin yoxdur? Mən, yox. Daraplı, Hüseyni öldürüblər. Mən, necə? Nə dedin? Bir dedi, kim? Harada? Başınıza zarafat qəhət deyil. Bunlar mənə cavab verməyib, ağlamağa başladılar. Onların sözünə mən inanırdım da, inanmırdım da. İki dizlərim kəsildi, gözlərim qaranlıq gətirdi. Bilmədim hardayam, sökəndim divara. Bu tövr ilə özümü ələ alıb soruşdum. İndi siz hara gedirsiniz? O hardadır? Əbləsən cavab verdi, evlərində və əlavə etdi ki, artistlər hamısı oradadır. Bunlar ilə bərabər getdik Hüseyngilə. Xülasə, içəri girib gördüm Ərəblinskinin cənazəsi taxtın üstündə. Rəngi ağarıb, gözü qapanmış, saçı üzünə dağılmış halda uyumuşdu. Mən özümü itirdim. Sonra dinməz yoldaşlarımı gözdən keçirdim. Bu nədir mən görürəm? Bu Hüseyndir. Mənə cavab verməyib, ağlamağa başladılar. Onun başının üstündə bir qoca qadın gördüm. O qadın ona tərbiyə verən Maria İvanovna idi. Başı açıq, ağ saçları üzünə tökülmüş, rəngi saralmış. Mən orada Hüseynin cənazəsinə yaxınlaşıb dedim. Dur, qardaşım, dur. Biz belə danışmamışdıq. Axı biz əl-ələ verib işləyəcəkdik. Bax, uşaqlar hamısı burdadır. Səni gözləyirlər. Dur, Hüseyn, dur məşqə başlayaq. Həmişə səhərlər mən səni gəlib oyadıram. Bəs bugün sən nə üçün durmursan? Qardaşlar, bu Hüseyndir, yatıb. Mənim sözüm elə oyanmır. Gəlin, siz bunu oyadın. Yox, bu əbədi yatmaqdır. Bütün dünya gəlib onu oyatsa, oyanmayacaqdı. Mən yoldaşlardan qanlını xəbər aldım. Dedilər ki, onu dayısı oğlu Əbdülxalıq vurmuşdu. Ərəblinskinin bacısından hadisənin təfsilatını öyrəndim. O dedi, keçən gün axşam saat 4-də Əbdülxalıq iqid ölmüş Hüseyni evlərinə nahara çağırdı. Hüseyn heç getmək istəmirdi. Çox söhbətdən sonra Hüseyn paltosunu giyib getdi onlara. Stolun qırağında oturub çörək yeməyə başladılar. Əbdülxalıq tapancasını çıxardıb Hüseynin boğazından vurub yıxır yerə. Özü isə qaçıb, güllənin səsindən evdəkilər xəbər tutub, gəlib görüblər ki, Hüseyn yerə yıxılıb, ağzından qan axır. Xəbər etdilər, gedib Hüseyni ölmüş gördüm. Ərəblinskinin barəsində qəzetlər çox yazdılar. Cənazənin üstündə çox sözlər dedilər. Şəhərin əhalisinə böyükdən kiçiyə kimi Ərəblinskinin ölümü təsir etdi. Küçə dolusu izdiham qatilə nifrət edirdi. Erməni, rus qadınları Ərəblinskinin cənazəsinin qabağında gedən əksinə baxıb ağlayırdılar.
Ayrım sonu.